Hezké odpoledne, na rádiu Wave začíná Liberatura s Jonášem Zbořilem a Karolínou Demelovou. Dneska si uděláme výlet do jižních Čech. Nečekejte ale selský baroko a rybníky, sledovat budeme totiž prodlužující se stíny chladících věží Temelína, které na přelomu 80. a 90. let dopadly na několik vesnic a jejich obyvatelům převrátily život na ruby. Hostem Liberatury je Jiří Hájíček, který nám představí svůj nový román Rybí krev. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Vaší hrdinkou a zároveň vypravěčkou je tentokrát žena, dívka. Jak se vám to psalo?
Mně se to psalo dobře, doufám, že se to bude číst dobře i čtenářkám. A už jsem řekl v nějakém rozhovoru, že jak jsem obstál jako vypravěčka, tak to musí posoudit hlavně právě čtenářky, ženy, holky, který stejně čtou nejvíc, bych řekl. Jsou z té populace čtou ženy a děvčata nejvíc, jsem slyšel. A mně se to psalo dobře a taky jsem už vysvětloval několikrát, proč jsem tam dal tu vypravěčku, nebo proč je to teda vyprávěný z pohledu ženské vypravěčky, protože ty moje vesničtí hrdinové jsou takový melancholičtí a takový lůzři většinou, tak jsem to chtěl trochu vzít odinut tentokrát.
Takže máme vysvětleno, proč vypravěčka žena. Doplním, že je to opravdu v ich formě, takže se ponoříme do ženského světa na celých dlouhých, teď nevím kolik stránek, téměř
přes 300.
Je to Hana, je to čtyřicátnice a vrací se po 15 letech zpátky do jižních Čech za svým otcem a hledat, možná bych řekla slepovat svou minulost, kterou poměrně narychlo opustila. Pojďme si trochu víc přiblížit ten její příběh. Vpadáme do toho ve chvíli, kdy ona se vlastně po 15 letech vrací.
Je to psaný s retrospektivou trochu a mě tam právě přišlo zajímavé prostřídat tam ty časové roviny a dát tam trochu ten kontrast minulost 80. až 90. léta a teď ta žhavá současnost, protože Hana se vrací na tu vesnici a do kraje svého dětství v roce 2008, takže je to po hodně letech, asi po 15 letech, co odešla. A trochu jsem chtěl, aby tam zafungoval ten časový kontrast a aby tam trochu vyvstal ten problém, jestli už není na všechno pozdě, jestli už to prostě není pasé a taky tak ta Hana a trochu s tím zachází, hledá známé lidi, hledá bratra, setkává se s otcem, s kamarádkami z toho mládí a dětství a ta konfrontace je tam důležitá.
Jiří Peďa z Lidových novinách uvádí, že vlastně je to takový bildungsroman, výchovný román, ale my si myslíme, že to je spíš román o vývoji. Jak vás napadlo, nebo v kterém momentě jste se rozhodl, že budete akcentovat ten vývin té Hany?
Já jsem chtěl zabrousit do těch let, který znám, který si pamatuju ze své zkušenosti, na rozdíl třeba od selského baroka, kde je ten příběh, i když je taky vyprávěný ze současnosti, tak kde to nosné je tam dodáváno z těch archivů, těmi archivními zápisy z kronik a tak. To bylo skutečně tak, jak jsem to psal. A tak jsem cítil, že se k tomu můžu vyjádřit, že mám nárok se k těm věcem z 50. let vyjádřit. A tentokrát jsem chtěl psát o letech, který už jsem zažil, který znám ze zkušenosti a proto i ta Hana je vlastně moje vrstevnice, je to taková moje kamarádka z dětství, dalo by se říct, v uvozovkách a já jsem s ní mohl prožít všechno to, co si sám pamatuju a ty léta, který mám tak nějak jako pod kůží, takže z tohohle pohledu je to hodně ze zkušeností a je to hodně autentický.
To, že Hana, hlavní postava a vypravěčka, je vaše vrstevnice, souvisí s tím, že se tam zmiňuje, že ve 40 nebo po 40 si člověk chce udělat ve věcech jasno. Byl ten román tedy i pro vás to vypořádávání se, to ohlédnutí, které souvisí s překročením 40, že se má potřebu otáčet a nějak dávat souvislosti dohromady?
Já to tak cítím, že tenhle věk je docela zlomový, ta 40 a ty léta po ním je vlastně 44 a cítím, že jednak se asi člověk začne ptát třeba co dělali jeho rodiče na tu dobu, kterou oni prožili, tam je trochu ta reflexe z toho selského baroka a potom si vlastně trochu uspořádává svůj život a všechno, co zažil, všechny lidi, to je takový jako defilé vlastně, který tam má Hana vypsané na tom papírku. Takže já jsem si představil to, co sám si řeším, o čem sám přemýšlím a to jsem tak jako nasadil do hlavy té Haně.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
V Liberatuře si povídáme o románu Jiřího Hájíčka Rybí krev. Kde se ten román odehrává?
Román se odehrává v jižních Čechách v okolí Temelína. To znamená někde mezi Budějovicema a Týnem nad Vltavou. A je to skutečně prostředí, odkud pocházím. A já mám všechny romány de facto, kromě snad jednoho nebo několika povídek, situovaný do kraje, který znám, kde žiju, kde jsem se narodil, takže tohle mám rád, takovou tu, když ten, jako mám rád, když nějaký člověk je od někud a když je tu vidět, tak mám rád, i když knížky, příběhy, romány se váží k nějakému místu.
Tady se váží ke specifickému místu, ono okolí Temelína, to prostředí, kde se hlavně ten děj odehrává v minulosti, retrospektivně je ve velmi blízkém okolí Temelína a pro lidi, kteří tam v těch vesnicích žili, nastal poměrně drastický, dovolím si říct, zvrat v jejich životě a způsobu života. Kdy to tedy bylo a co přesně se jim stalo? Protože tady se můžeme bavit i o reálných vesnicích. Tady to vychází z reality, ten román.
Ten román opravdu vychází z reality. Já jsem vycházel z několika knih literatury faktu, které o tom byly napsané. A můj kamarád Antonín Pelíšek, novinář jeho český, o tom napsal dvě knížky a pak tam vzniklo několik publikací takových regionálních, které byly takového spíš kronikového charakteru. A to bylo hodně spontánní, protože ty lidi, kteří odtud pocházeli z těch vesnic, tak ty skutečně měli potřebu nějak se k tomu vyjádřit a nějak třeba zachytit, jaký to bylo, jakou to jejich vesnici měli historii a tak dále. A právě jeden z takových zajímavých pocitů, který jako mám a mám i ohlasy od některých rodáků, je ten, že dneska se málo o tom ví, že 5 nebo 6 vesnic muselo zaniknout kvůli výstavbě Temelína, protože už je to hodně let, bylo to na tom přelomu 80. a 90. let a mně to přišlo, že je to takový opravdu hodně zoufalý téma, takový až zoufale ztracený, takže proto jsem to zkusil jako zpracovat jako beletristicky románově.
Asi bychom měli prozradit, že k tomu tématu máte velmi blízko i z čistě osobní roviny, protože vy jste v jedné částečně zatopené, pokud se nepletu, vesnici nějaký čas vyrůstal.
Já jsem se narodil v Budějovicích, ale strávil jsem celý dětství do nějakých 8 let ve vesnici Purkarec. To je vesnička u Vltavy, skutečně mezi Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou. A naši potom postavili dům a odstěhovali jsme se do malého města. Takže u mě to nebylo tak, že bychom přišli o chalupu, ale jezdil jsem tam vlastně potom ještě dlouhá léta k prarodičům a jejich chalupa vlastně se zachránila jenom o pár metrů, když to tak řeknu, protože ta rozlitá řeka kvůli přehradě ve Hněvkovicích a ta prostě zaplavila celou polovinu té vesnice. Takže tady z toho pohledu se mě to skutečně dotýká a potom samozřejmě mám spoustu vzpomínek a zážitků a znám spoustu lidí i z těch okolních vesnic, které úplně třeba zanikly.
Je ten román teda spíš nějaká snaha o vytažení něčeho ztraceného, obnovení paměti, nebo je to reflexe nebo upozornění na nějaký současný problém?
Já když si hledám témata, tak mě vždycky skoro všechny témata se mě nějak dotýkaly osobně. Třeba když jsem psal o román Zloděj zelných koní, tak ten je o hledačích vltavinů nelegálních, tak znal jsem lidi, kteří kopali Vltavíny, sám jsem to zkoušel třeba, když jsem byl teenager, a nebo selský baroko, zase to se dotýkalo přímo rodiny mého otce. Takže i tady v tom případě u románu Rybí krev, to jsou věci, u kterých jsem byl hodně blízko, takže proto jsem si to vybral. Samozřejmě, jak už jsem tu zmiňoval, taky mě mrzí, jako některý mý přátelé, že už se dneska málo o tom ví, že jak to tehdy bylo s Temelínem a s těmi vesnicemi kolem. Takže je to, a zároveň jako pro autora románu je to pro mě samozřejmě silný téma, jo, protože opouštění domova a vysídlování celých vesnic je samozřejmě velký lidský téma.
Opouštění domova, na mě tohle téma nejvíc asi zapůsobilo skrze postavu kronikáře pana Tušla. Musím se zeptat, to je, má reálný předobraz, protože je to až tragicky dojemný příběh, kdy on z té vesnice, kde píše celý život kroniku té vesnice, se musí odstěhovat do paneláku, kde pokračuje v psaní té kroniky a snaží se udržovat kontakt s ostatními obyvateli, kteří se museli vystěhovat z té vesnice, a sbírá o nich důležité informace, aby je do té kroniky mohl zapsat. Tak byl někdo takový?
Tahle postava má opravdu reálný základ, jako jedna z mála v těch románů, protože většina postav v tom románu je vyfabulovaných. A takový kronikář skutečně žil v jedné vesnici, ve vesnici Březí, a byl to pan Vrzák, zemřel, je to několik let, a on skutečně potom žil v paneláku s výhledem na ty věže, to jsem věděl od známých, takže i jsem věděl to, že on dál vlastně píše tu kroniku, protože byl ve spojení s těmi rodáky, kteří se z té zaniklé vsi rozprchli do různých měst, do Budějovic, do Týna, případně do dalších vsí kolem. A ty rodáci se potom scházeli a scházejí v kostele svatého Vojtěcha a svatého Prokopa v jedné vsi, ze které zbyl jenom kostel právě a hřbitov. Takže on s těmi rodáky dál byl ve styku, ve spojení, i když ta obec už neexistovala, a tak mohl ty jejich další osudy, kdo zemřel, kdo se oženil a tak dále, tak to prý skutečně dál zapisoval, takže on vlastně vedl kroniku neexistující vsi, což mi přišlo hodně bizarní teda.
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
Na začátku jsme představili hlavní hrdinku a zároveň vypravěčku Hanu, která je v té lince současné, respektive roku 2008, kolem 40. Nepředstavili jsme její rodinu, ze které pochází, která je tam velmi podstatná, protože ty vztahy, a to nejen rodinné, ale rodinné z velké části, tam se vlastně snaží odkrývat. Jak jsme říkali, že si přijela vyřešit nějak tu minulost a uspořádat, tak velký úkol na ní čeká v její rodině. Jak oni to tedy mají a co se s tou rodinou stalo vlastně po té, co se museli z té vesnice vystěhovat?
Já jsem to psal primárně v tom pohledu, že jde hlavně o takovou rodinnou konstelaci. Je to příběh hlavní hrdinky a její rodiny a je tam takový rozpad té rodiny, který jakoby předznamenává potom i rozpad té obce nebo těch obcí. A pro mě bylo důležité jít takhle do hloubky a propracovat ty postavy, protože to si myslím, že je základ románu, ten příběh, který nejde ani tak po tom hlavním tématu, který mnozí označují, že to je román o Temelínu, ale takhle jsem to jako nemyslel. Takže hlavní plán, aspoň tak, jak jsem to chtěl, tak jak jsem to myslel, je taková ta rodinná konstelace a příběh ty rodiny.
Pak je tady postava z Kopčáka, který vlastně přijíždí do té vesnice jako naplavenina a který pro mě symbolizuje tak trochu komunismus v nějakých zvláštních rozměrech. Jak moc je tam ústřední téma komunismu?
To téma tam je samozřejmě, ale myslím si, že to poznají hlavně lidi, kteří na vesnici žili třeba od nějakých těch 80. let, protože jak já si pamatuju vesnici, jak jsem tam i pracoval a dlouhý léta jsem tam každý léto pracoval, abych si přivydělal jako student, tak ta vesnice s těmi družstvy, s těmi socialistickými podniky, to už samozřejmě byla vesnice s tou populací značně promíchanou, protože pokud si kdo pamatuje, tak třeba v 80. letech se dalo na vesnici docela slušně vydělat. Na vesnici přicházeli lidi, kteří byli z měst, kteří měli za sebou různou osobní historii a v těch státních stacích a v těch družstvech pracovali. Takže Skopčák je taková postava, ona má taky takový svůj předobraz jednoho chlápka, kterýho jsem znal, a je to ten Skopčák a ta bytovka, že, v té vsi, to je určitý určitý symbol toho, jak ty vesnice už v těch 80. letech nebyly těmi původními vesnicemi, někdy ještě prostě v 30. 40. letech, aspoň jak si to já představuju a znám to z literatury, ale už byly rozštěpený a takový hodně namíchaný prostě.
Ale on v jednu chvíli totiž vyjadřuje, pro mě jako víceméně celou dobu té knížky vypadá jako taková zmatená zlá skoro postava, pak se zase chvíli jeví jako dobrá postava, ale v jednu chvíli tam říká, jako vlastně vyjadřuje lítost nad tím, že je naplavenina, nad tím, že jakoby není přijatý do té rodiny, té vesnice. Jak se k tomu mám stavět jako čtenář?
Je to vykořeněný člověk, je to člověk, který přišel od někud ze Sokolovska z dolů a jako ty archetypy, které žijou v Sudetech nebo prostě v těchto regionech, tak v sobě mají určitou tragiku nebo určitý smutek, aspoň jak to chápu já. A je to takový trochu kontrapunkt zase k těm v úzovkách pecivalům, který na těch gruntech prostě žijou po celý generace, což je trochu zase příběh té Haniny rodiny.
A k té se zase můžeme vrátit, protože jsme to víceméně jenom načali, to téma. Myslím si, že není na škodu, aby zazněli všichni čtyři členové představit Haninu rodinu, protože jsou něčím signifikantním pro ten román.
Hana má otce, který pochází z gruntu a který byl v 50. letech vlastně násilně převeden do družstva. A s tím, že rodina byla vysídlená, takže tam je ten rodinný základ vlastně rozbitý z těch 50. let. Maminka, jak čtenář pochopí z kontextu, je prostě dobrá duše, která se stará o rodinu, o děti a tak trochu zapomíná na sebe. A je tam bratr Honza, kterého má Hana samozřejmě velmi ráda, a který je takovým trochu jejím opakem a ten hlavně z takové té generační spoury hodně válčí v uvozovkách s otcem a na tom je postavená velká část zápletky té rodinné konstelace.
Já bych možná tuhle otázku té rodiny doplnila ještě tím, že se tam nějaké ty protiklady v té rodině jsou symbolizovány dvěma knížkami, které se tam objeví a které jsou jako symbolem těch dvou rodů, Haškův Dobrý voják Švejk a Bárův Jan Cimbura. Dvě knihy, které nejdou dohromady, tak jako nejdou dohromady z mého pohledu ty dvě větve té rodiny. Jak jste k těmhle knížkám, jsou pro vás důležité, nebo jste si je vybral na základě toho, abyste lépe charakterizoval ty odlišnosti těch postav?
Ano, ty knížky dvě jsem si vybral, aby odlišily vlastně tu rodinu z matčiny a z otcovy strany, protože, a jak je vidět i na Strejdovi Vencovi, vlastně bratrovi Haniny matky, tak to je takový ten vesnický chasník, který je potomkem plavců od Vltavy a naproti tomu strohý a přísný otec, který je zase potomkem sedláků. Takže tyhle dvě vlastně linie rodičovské tam reprezentují ty knížky. Ten Haškův voják Švejk a celý ten román, který je takový prostě takový, jaký je, prostě jako bohemský Hašek, plus takový ten výchovný Jan Cimbura.
Možná trochu hloupá otázka, vy, která ta knížka, nebudeme to vztahovat k vašemu románu, ale která ta knížka je vám bližší z těchto dvou?
No, u mě vede Hašek.
Literatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, bavíme se o Rybí krvi, což je poslední román Jiřího Hájíčka. Už jsme představili prostředí, ve kterém se odehrává zásadní postavy, aspoň některé. Teďka bych se ráda dostala k samotné práci. Už jsme trochu tady řekli nebo prozradili, že ten materiál jste sbíral jednak od těch lidí, jednak jste něco sám zažil. Probíral jste se třeba také archivy a kronikami v nějaké návaznosti na Selské baroko, kde je to tematizované, tohleto hrabání se v archivech, jestli to tak řeknu?
Tady v tom případě jsem nešel přímo do kronik, spíš jsem to měl sekundárně, jak už jsem tady zmiňoval, pana Pelíška a jeho dvě knihy Literatury faktů, kde on hodně čerpal z kronik a právě i z kroniky toho vesnického kronikáře, který potom se stal předobrazem pana Tušla z Rybí krve. Takže z těch kronik jsem primárně čerpal pro selský barok, když jsem psal. Tady v tom případě, protože to bylo období, který už jsem sám zažil, tak tam bylo víc těch osobních záležitostí a potom ta literatura a spíš vzpomínání pamětníků.
Já jsem se chtěla dostat právě ty... Nesouvisí to teda s Rybí krví, jak jste právě řekl, ale spíš s tím selským barokem, nicméně se tam vrátím. Tohle sbírání materiálu po archívech. Vzpomněla jsem se na Kateřinu Tučkovou a její Žítkovské bohyně. Poslední dobou se to právě i přímo tematizuje v těch knížkách. Jak vy s tím pracujete? Nakolik je pro vás důležité, aby jste zachoval ta historická fakta a od které chvíle, když to tak řeknu, si dovolíte naplno fabulovat, rozvíjet tu beletrii?
Já to mám asi ve všech románech, že to je opravdu postavený na nějakých reálných základech, reálných okolnostech. V případě Rybí krve jsem opravdu ten rastr časovej i ten věcnej hodně bral z těch knih Lidé od Temelína a Po nás planina, tak se jmenují ty dvě knížky Antonína Pelíška, a vyplnil jsem to vlastně těmi osudy a těmi postavami, které, jak už jsem řekl, z části jsou postavené na skutečném základu a z velké části ale vyfabulované. Takže pro mě jsou ty rešerše hodně důležitý a jak jsem říkal, mě fascinují ty staré kroniky a ty archivy v tom smyslu, že je tam něco prostě uložené, jsou tam prostě, je to paměť lidí a vesnic, ale mě to nejvíc baví v tom porovnání s tou skutečností. Jo, když potom, tam, kde se potom protnou ty nějaký archivní zápisy a paměť živýho člověka, tak to je taková úplně jako zvláštní magická chemická reakce pro mě a je tam pak ještě hodně prostoru pro imaginaci a fabulaci.
A proč vlastně fabulujete třeba právě s postavou Hany? A proč ne? Vy sám prožil jste tu situaci, máte z toho vlastní zkušenost, proč jste si vlastně vytvořil další svět, když jste mohl nabídnout skutečnost?
Je to pravda, že když jsem ten román psal, tak jsem si vlastně říkal, že vytvářím takový jako umělý svět, vlastně takový, nebo ne umělý, ale vytvářím si jakoby nový svět, novou realitu, ale to v tom je pro mě to psaní, proto mě baví, v tom je to pro mě magický, že na ty 2-3 roky se ponořím do svého světa, kam se vracím o víkendech nebo po večerech a vytvářím si takový kosmos prostě.
Já se vrátím k té ztrátě domova, když se Jonáš ptal, proč jste to nepsal sám za sebe. Ztráta domova je velké téma v knize, ale vlastně i pro vás, kde vy máte domov, nebo co pro vás domov definuje, protože vy jste tam, kde jste prožil dětství, také jste tam odsud odešel.
Tak já jsem se 3x stěhoval, to asi zažilo spousta lidí. Jako malý jsem bydlel v Purkarci, bydleli jsme na návsi s našima, pak jsme se přestěhovali do rodinného domku v Týni nad Vltavou, pak jsem bydlel na koleji třeba, teď bydlím 12 let v Českých Budějovicích, a v bytě. Takže já jsem z té vesnice přišel a přes to malé město jsem se dostal do většího města. Bylo to takový pozvolný, takže a, tak to asi zažila spousta lidí. Nejsem fixovaný na nějakou rodnou chalupu nebo na nějaký pozemek, jako to bylo dřív na vesnicích, ale teď musím přiznat, že už jsem spíš takový městský člověk, který ale se k těm kořenům vrací, protože to, co člověk prožije, když je dítě a pak vlastně ještě jsem na té vsi pracoval několik let po vojně, tak to něco znamená prostě.
Tak městský člověk, nicméně vaše romány jsou často označovány jako venkovské. Jak se k tomu tématu stavíte? Nebo k tomuhle označení?
Já si myslím, že to je taková žánrová hra, že to je taková škatulka, do které se moje knížky hodí. Takže já ty romány nepíšu s tím, že napíšu další vesnický román, ale prostě to téma tak ke mně přijde, že to z toho nakonec vyplyne, ale to označení, to je asi spíš doména literárních kritiků.
A když zůstaneme u toho tradičního označení venkovský román, já jsem říkala před vysíláním, že mě naskakuje vyrážka, protože to mám spojené s povinnou četbou ve škole nepříliš populárních autorů, kteří píší nepříliš populárním v současné době jazykem pro většinu čtenářů. Když jste to teda vědomně, což je pochopitelné, od začátku neměl zaškatulkováno, že programově píšete vesnický román, třeba zpětně snažil jste se vysledovat nějaké podobné linky, nebo vracel jste se k těm autorům, četl jste ty, kteří jsou označováni jako autoři vesnických románů?
Ne, já jsem se k tím nevracel, ale já jsem byl takový poctivý čtenář té povinné četby na gymnáziu a někdy v těch 80. letech, takže jsem se samozřejmě prokousal jak světovou, tak českou literaturou a musím říct, že mně se většina toho líbila. Prostě mě když bylo 13, 14, 16, tak jsem čet Karla Václava Raise, čet jsem Karolínu Světlou, Nemodlenec a tak dále. Tyhle věci, v tom věku je člověk hodně citlivý a otevřený, takže mně se ty věci líbily. Ale nemůžu říct, že bych teď po letech se k tomu vracel a vyhledával speciálně vesnický romány třeba z 19. století.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
A já bych se teď obecněji zastavila u toho tématu rozpadu českých vesnic. Tam v tomhle románu je to vlastně doslovně u většiny vesnic, že se opravdu rozpadnou, najedou buldozery. Ale sledujete to, jak se ta vesnice proměňuje a jestli třeba ty typy lidí, které tam vy máte popsány, jsou i jinde a vlastně nějakým způsobem ten rozpad způsobují, nebo že se to kvůli ním rozpadá?
To vylidňování vesnic určitě je obecný jev, že? Protože lidi odcházejí za prací do měst, to je trend, který trvá už určitě celá desetiletí. U nás v Čechách, na Moravě, možná to bylo specifický trochu, nebo určitě těmi dějinami. Myslím, že tam v románu pan Tušil v konverzaci s dalšími hrdiny románu to trochu naznačuje, v čem mimo jiné byly příčiny toho, že ty vesnice tak snadno vlastně podlehly, protože od 50. let, kdy začala kolektivizace, ty vesnice vlastně začaly ztrácet takovou jako soběstačnost. Už to nebyly takový ty hospodářské jednotky, které se sami uživily, vznikaly tam družstva, pak se ty družstva začaly slučovat. S tím souviselo to, že i ta správa těch vesnic a potom vlastně odcházela z těch jednotlivých vesnic, vznikaly střediskové obce a tak dále. Takže tohle všechno nakonec mimo jiné způsobilo to, že o těch vesnicích, které byly v ohrožení, potom se rozhodovalo jinde, než v těch vesnicích samotných a rozhodovali o tom jiní lidé, než ty lidi z těch vesnic. To byl jeden z důvodů a pak samozřejmě 80. léta tam ty lidi tehdy opravdu neměli moc šancí se bránit kvůli té vládě komunistické strany a tak, že jo.
Dobře, kvůli komunistům, myslíte, že takový problém, jako se odehrává ve vašem románu, může vzniknout dnes a teď v současném režimu?
No, já si myslím, že může samozřejmě vzniknout a určitě tyhle problémy budou řešit brzo třeba v severních Čechách. Ono samozřejmě ten tlak samozřejmě je veliký dneska, už to není, dejme tomu, politický tlak, ale to, co je zatím, to znamená suroviny a všechno, výroba energií a celý ten biznis, který je zatím, tak to je samozřejmě tlak srovnatelný s tím, který byl tehdy, ne-li větší, takže samozřejmě ten problém může být i ryze současný, samozřejmě za trochu jiných podmínek a okolností.
Když propojím to, o čem se teď bavíme, s vaší tvorbou, neuvažujete třeba o tom, že se přesunete v příštím nebo následujícím románu či novele zcela do současnosti, protože zatím jste se obracel v těch vesnických románech do minulosti, ať už to byla ta kolektivizace, nebo tady přelom 80. a 90. let. Netoužíte potom pokusit se zachytit život v současné dnešní vesnici?
Já myslím, že oba ty moje romány, jak Selský baroko, tak Rybík, oni jsou vyprávěny ze současnosti, takže částečně jsou o současné vesnici, ale vždycky narazíte na to, když chcete vyprávět v souvislostech do hloubky a prostě konsekventně, tak na tu historii většinou vždycky narazíte. Těžko se vyhnete tomu, co hlavně určilo stav současných vesnic, to znamená 50. leta. V Rybí krvi jsou tam zase ty 80. a ta specifická problematika a ty stavby jaderné elektrárny. Takže já to vnímám tak a píšu to tak, že ty moje romány jsou ze současné vesnice, ale tím, že to chápu v souvislostech a chci do hloubky a vymotivovat postavy a tak, tak ty minulosti se nevyhnu prostě.
Karolína se ptala na časovou osu, já se zeptám na tu místní. Máte chuť přesunout se k nějakému dalšímu místu, na který byste chtěl upozornit?
Já teď mám takový prázdniny, co se týká psaní, protože Rybí krev mě hodně vyčerpala, takže nějaký nápady samozřejmě mám, ale zatím jsou to takový prostě abstraktní spíš představy. No.
Ale odehrávají se jinde, nebo je to zase situováno do jižních Čech?
Já mám hodně rád jihočeský Blata, protože tam jezdíme k mamince mé manželky, kolem Zbudova a Dívčic a tak, takže napadá mě několik témat, takže možná, že třeba moje knížka příští bude z jihočeských Blat, ale kdo ví, uvidíme. Mm.
Tak koukáme se do budoucnosti, zatím je na to opravdu asi brzo, protože právě relativně nedávno, měsíc a kousek, Rybí krev vyšla. Máte už na ní reakce, nebo jaké očekáváte reakce od těch nejen pamětníků, nebo možná to sformuluji ještě jinak. Po Selském baroku jste říkal, že vaše hlavní faninky se rekrutují z řad 70-letých dám, které tu dobu zažili. Pro koho je, nebo pro koho jste psal Rybí krev?
No, já jsem Rybí krev psal pro svoje vrstevníky hlavně, pro svoje vrstevnice, pro vesnický holky a pro kamarádky, pro lidi, kteří pochopí tu dobu, ale doufám samozřejmě, že si to přečtou jak lidi starší, tak mladší. Samozřejmě já mám trošku takový možná specifický styl, a takový realismus, který ne každému může vyhovovat, takže ty, který to vyprávění moje nebude nudit, tak doufám, že pokud to dočtou, takže najdou v té knižce hodně emocionálních prostě zvratů, záležitostí a že se jich nějak dotkne.
Já k tomu připojím poslední krátkou otázku, která s tímhle souvisí se čtenáři. Máte nějaký vlastní recept nebo přemýšlíte vůbec nad tím, jak když píšete o regionálních tématech, nezůstat ve škatulce regionální autor, která je chápaná negativně?
A já o tomhle nepřemýšlím, když píšu. Z regionálních témat vycházím rád, protože si myslím, že jenom to téma, který opravdu znám, který se mě dotýká, můžu zpracovat dobře a proto vycházím ze svého regionu a z těchto témat, ale potom je to samozřejmě obecný lidský příběh a pokud je ten příběh silný a dobře napsaný, tak věřím tomu, že nemusí zůstat regionální.
A my tomu věříme v Liberatuře taky. Moc děkujeme, že jste si udělal čas a přišel k nám na Radio Wave. Hostem byl Jiří Hajíček. Povídali jsme si o nejnovějším románu Rybí krev. Děkujeme vám.
Děkuji za pozvání.
A my se s Jonášem loučíme a těšíme se zase příští týden naslyšenou.
Naslyšenou.